თავი მეოთხე. უსიამოვნებანი, რომელთაც გადაეყრები, როცა ქუჩაში საღამოს ლამაზ ქალს აედევნები. გრენგუარმა არ იცოდა საით წასულიყო და ალალბედზე ბოშა ქალს აედევნა. მან დაინახა, რომ გოგონა თავისი თხით მედანეების ქუჩისაკენ გაემართა და თვითონაც მედანეების ქუჩისაკენ გადაუხვია. რატომაც არა, უთხრა მან თავის თავს. გრენგუარმა პარიზის ქუჩების ამ გამოცდილმა ფილოსოფოსმა შეამჩნია, რომ ოცნება ყველაზე უფრო ხელსაყრელია, როცა ლამაზ ქალს მისდევ ისე, რომ არც კი იცის საით მიდის იგი. ნებაყოფლობით თავისუფალ ნებაზე ხელის აღება, სხვისი ჟინისადმი საკუთარი ჟინის დამორჩილება, როცა ამ სხვას ამის გუმანიც არ აქვს, რაღაც ნარევი უცნაური დამოუკიდებლობისა და ბრმამორჩილებისა, შუალედური რაღაც მონობასა და თავისუფლებას შორის, ყოველივე ეს მოსწონდა და ართობდა გრენგუარს. არსებითად იგი მერყევის სულის კვეთების, გაუბედავი და რთული ბუნების ადამიანი იყო, რომელიც ყველა უკიდურესობას აერთიანებდა, განუწყვეტლივ მერყეობდა ყველა ადამიანურ მიდრეკილებათა შორის და ერთს მეორეთი ახშობდა. ის სიამოვნებით ადარებდა თავის თავს მაჰმადის აკლდამას, რომელსაც ურთიერთ საწინააღმდეგო მხარეს იზიდავს ორი მაგნიტი და რომელიც მარად მერყეობს მწვერვალსა და უფსკრულ შორის, ცისკამარასა და ქვაფენილს შორის, დაცემასა და აღზევებას შორის, ზესკნელსა და ქვესკნელს შორის. გრენგუარს რომ ჩვენ შორის ეცხოვრა, რამ შვენიერ ადგილს დაიჭერდა კლასიკოსებსა და რომანტიკოსებს შორის. მაგრამ ის არც ისეთი პირველყოფილი ადამიანი გახლდათ, რომ 300 წელიწადს ეცოცხლა, და ეს მეტად სამწუხაროა. უმისობა სიცარიელ ესქმნის, რაც ნამეტნავად დღეს იგრძნობა. როდესაც კაცმა არ იცის სად გაათიო ზღამე, სურვილი ებადება ქუჩაში გამვლელებს აედევნოს, მეტადრე ქალებს. სწორედ ასეთ გუნებაზე იყო გრენგუარი. ამრიგად, იგი ჩაფიქრებული მისდევდა უკან ახალგაზრდა ქალს, რომელსაც ფეხი აეჩქარებინა და თავის ლამაზ თხასაც მიარბენინებდა, რა კი დაინახა, რომ მოქალაქეები უკვე შინბრუნდებოდნენ და სამეკიტნოებიც იკეტებოდა. ამ დღეს მხოლოდ სახამროები იყო ღია. ალბათ აქვს თავშესაფარი, თუნდაც ხუხულა, გაიფიქრა მან. ბოშაქალებს კეთილი გული აქვთ. ვინ იცის? მრავალ წერტილი, რომელიც მან თავის გონებაში დასვა ამ სიტყვების შემდეგ, საკმაოდ მიმზიდველ აზრს შეიცავდა. დრო და დრო, როცა შინ დაბრუნებულ მოქალაქეებს ჩაუვლიდა, რომლებიც კარებს ხურავდნენ, მის ყურამდე აღწევდა მათი საუბარი და წყვეტდა მისი საამო ფიქრების ჯაჭვს. აი, ორი მოხუცი შეხვდა ერთმანეთს. მეტრ ტიბო ფერნიკლ, ხედავთ როგორც სივა. გრენგუარმა ეს ზამთრის დამდეგიდანვე უწყოდა. დიახ, ძალიან ცივა მეტრ ბონიფაცი დიზომ, მიუგო მეორემ. ალბათ ისეთივე ზამთარი მოგველის, როგორიც ამ სამი წლის წინ იყო, 1480 წელს, როცა შეშის ერთი გუდურა რვას უღირდა. ეს კიდევ არაფერია, მეტრ ტიბო. 1407 წლის ზამთართან შედარებით, როცა წმინდა მარტინობიდან მირქმის დღემდე, ისე საშინლად ყინავდა, რომ სასამართლო პალატის მდივანს ყოველი სამი სიტყვის დაწერის შემდეგ მელანი კალამზე ეყინებოდა. ამის გამო შეწყდა სასამართლო ოქმების წარმოება. აი, კიდევ ცოტა მოშორებით, ფანჯრებთან მეზობლები დგანან, ხელში ანთებული სანთლები უჭირავთ, რომლებიც ნისლის გამო ტკაცუნობენ. თქვენმა მეუღლემ გიამბოთ უბედური შემთხვევა. ქალბატონო ლაბუდრაკ. არა, რა მოხდა ქალბატონო ტურკან? ბატონ ჟილ გოდენის, შატლეს ნოტარიუსის ცხენი დამრთხალა ფლამანდიელებისა და მათი პროცესის დანახვაზე და გადაუთელია მეტრ ფილიპო ავრილო, ცელესტინების მონასტერში შეხიზნული ხეიბარი. მართლა? სრულ ჭეშმარიტებას მოგახსენებთ. მოქალაქის ცხენი, სად გაგონილა, ეს მეტის მეტია. კავალერიის ცხენი რომ ყოფილიყო კიდევ მესმის, და ფანჯრები მიიხურა. მაგრამ გრენგუარს ფიქრთა ძაფი გაუწყდა. საბედნიეროდ ისევ მალე იპოვა და ადვილად გადააბა ბოშაქალისა და ჯალის წყალობით, რომლებიც ისევ მის წინ მიდიოდნენ. იგი აღტაცებული უცხერდა ორ ნაზ, მოხდენილ და მომხიბლავ ქმნილებას. მათ პაწია ფეხებს, ლავას ფორმებს, კეკლუც მოძრაობას, თითქმის ერთად შეერთებულსა და არეულს მის მჭვრეტელობაში. ჭკუითა და კეთილი მეგობრობით ორყმაწილ ქალს აგონებდა, ხოლო მკვირცხლი მარდის სიარულით ორ ბეკეკას. ამასობაში ქუჩები სულ უფრო ბნელი და უკაცრიელი ხდებოდა. წუხრის ზარმა დიდი ხანია დარეკა. ქუჩებში ფეხის ხმა შეწყდა. იშვიათად ხვდებოდნენ გამვლილს და აქა-იქ თუ ბჟუტავდა ფანჯრებში სინათლე. ბოშაქალს ადევნებული გრენგუარი იმ ვიწრო ქუჩების, შესახვევების, გზაჯვარე დინებისა და ჩიხების დახლართულ ლაბირინთში მოხვდა, რომლებიც უმანკოთა ძველ სასაფლაოს გარშემო უვლიან და ციცაის მიერ დახლართულ ზაფის შულოს აქვანან. აი ქუჩები, რომლებსაც ლოგიკა აკლიათ, ფიქრობდა გრენგუარი, რომელიც ვერ ერკვეოდა ამ მიხვეულ-მოხვეულ წრიულ ქუჩებში და ეგონა ერთსა და იმავე ადგილს ვტრიალებო. მაგრამ ახალგაზრდა ქალი გაბედულად მისდევდა გზას, ეტყობოდა კარგად იცნობდა მას და უფრო უჩქარებდა ნაბიჯს. რაც შეეხება გრენგუარს, მას სულ არ ეცოდინებოდა სად იმყოფებოდა, რომ გავლით არ შეემჩნია ერთი ქუჩის მოსახვევში, დახურულ ბაზართან, ვეებერთელარ ვაკუთხიანი სამარცხვინო ბოძი, რომლის ფარღალალა წვერი მკვეთრად გამოირჩეოდა თავისი შავი თარგით, ვერდელის ქუჩის ერთ-ერთი, ჯერ ისევ განათებული ფანჯრის შუქზე. კარგახანია მან უკვე მიიქცია ახალგაზრდა ქალის ყურადღება. შეშფოთებულმა გოგონამ რამდენჯერმე მიიხედა უკან. ერთი წუთით შეჩერდა კიდეც, რათა საფუნთუშეს ოდნავ გაღებული კარიდან გამომავალი სინათლის სხივით ესარგებლა და დაკვირვებით დაეთვალიერებინა იგი თავით ფეხამდე. მერმე გრენგუარმა დაინახა, რომ ამ დათვალიერების შემდეგ გოგონამ სახე შეიჭმუხნა. ტუჩი აიბზუა, რაც მან ადრეც შენიშნა და გზა განაგრძო. ამ მცირეოდენ მამრეზამ გრენგუარი ჩააფიქრა. ეს კეკლუცი გაპრანჭვა უეჭველად ზისხსა და დაცინვას გამოხატავდა. გრენგუარმა თავი დაღუნა, ქვაფენილს თვლა და უწყოდა ისევ გაჰყვა ქალს შორიახლო. ქუჩის ერთ მოსახვევში იგი თვალიდან გაუქრა და იმ წამსვე მისი კივილი შემოესმა. გრენგუარმა ფეხს აუჩქარა. ქუჩა წყვდიადით იყო მოცული, მაგრამ კუთხეში, უბიწო ქალწულის ძეგლის ფეხებთან, რკინის გალიაკში ზეთით გაჟღენთილი ძენძიენთო. ამან გრენგუარ საშუალება მისცა გაერჩია ბოშაქალი, რომელიც ორი მამაკაცის მკლავებში ფარტხალებდა. ისინი ცდილობდნენ ხმა გაეკმენდინებინათ. დამფრთხალ საბრალოდ ხას, რქები დაეხარა და კიკინებდა. გუშაგებო აქეთ, ჩვენკენ, იყვირა გრენგუარმა და გაბედულად გაეშურა იქით. ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელსაც ახალგაზრდა ქალი ეჭირა, მისკენ მობრუნდა. გრენგუარმა კვაზიმოდო საზარელი სახე დაინახა. გრენგუარი არ გაქცეულა, მაგრამ ნაბიჯიც არ გადაუდგამს წინ. კვაზიმოდო მასთან მიიჭრა. ერთი ხელუკუღმა დარტყმით ოთხ ნაბიჯზე გადააგდო და ქვაფენილზე დასცა. შემდეგ ისევ უკან დაბრუნდა. აბრეშუმის რიდესავით გადაიგდო მკლავზე ახალგაზრდა ქალი და სიბნელეში სწრაფად გაუჩინარდა. მისი თანამგზავრიც მიჰყვა. საბრალოდ ხა კი საცოდავი კიკინით გამოედევნა მათ. მიშველეთ, კლავენ, ყვიროდა უბედური ბოშა გოგონა. შეჩერდით, თქვი არ ამზადებო, გაუშვით ეგ გოგო. ანაზდად დაიგრგვინა ვიღაცამ და მოსახვევიდან უცბად მხედარი გამოჩნდა. ეს იყო მეფის მსროლელთა კაპიტანი, თავით ფეხამდე შეიარაღებული. ხელში მახვილი ეჭირა. მან ხელიდან გამოგლიჯა ბოშაქალი გაოცებულ კვაზიმოდოს, უნაგირზე გარდიგარდ მოდაიდო და სწორედ იმ წუთს, როცა განცვიფრებისაგან გონსმოსული საშინელი კუზიანი ეძგერა მას, რომ თავისი ნადავლი ისევ დაებრუნებინა, გამოჩნდა ძველებური მახვილებით შეიარაღებული 15-16 მსროლელი, რომლებიც თავიანთ კაპიტანს მოსდევდნენ. ეს იყო მეფის მსროლელთა პატარა რაზმი, რომელიც ამოწმებდა ღამის მზირებს, პარიზის პრევოს, მესირ რობერ დესტუტვილის განკარგულებით, კვაზიმოდოს გარშემო ერტყნენ, შეიპყრეს და ხელფეხი შეუკრეს. იგი ბრდღვინავდა, ცოფებს ყრიდა, იკბინებოდა, ეს რომ დღისით ყოფილიყო, უთუოდ გააქცევდა მთელ ამ რაზმს, მარტო მისი სახის შეხედვა, რომელიც კიდევ უფრო საზარელი გამხდარიყო მრისხანებისაგან. მაგრამ ღამე მაჰყარა მას ყველაზე საშინელი იარაღი, სიმახინჯე, მისი თანამგზავრი გაქრა ბრძოლის დროს. ბოშაქალი კეკლუცად გასწორდა ოფიცრის უნაგირზე, ორივე ხელი ყმაწვილი კაცის მხრებს და აყრდნო. რამდენიმე წამს ჩაშტერებით უცქირა. თითქოს მოხიბლა მისმა ლამაზმა სახემ და დროულმა დახმარებამ, რომელიც ეს არის აღმოუჩინა. პირველად გოგონამ დაარღვია სიჩუმე და თავის ნარნარხმას კიდევ უფრო მეტი სინარნარე მისცა. რა გქვიათ, ბატონო ოფიცერო, კაპიტან ფებუს დე შატოპერ, მზად ვარ გემსახუროთ, ჩემო მშვენიერო, უპასუხა ოფიცერმა და წელში გაიმართა. გმადლობთ, უთხრა ქალმა. სანამ კაპიტანი ფებუსი კმაყოფილებით იგრეხდა ბურგუნდულად შეკრეჭილ ულვაშებს, გოგონა ისარივით ჩამოსრიალდა ცხენიდან და ელვისის სწრაფით გაუჩინარდა. პაპის ჭიპო, წამოიძახა კაპიტანმა და უბრძანა კიდევ უფრო მაგრად მოეჭირათ კვაზიმოდოსათვის ღვედები, მერჩია ის გოგო შემრჩენოდა ხელთ. რა გაეწყობა, კაპიტანო? უთხრა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა. ჩიტუნია გაფრინდა, ღამურაკი დარჩა. თავი მეხუთე. უსიამოვნებანი გრძელდება. დაცემისაგან დარეტიანებული გრენგუარი ქუჩის კუთხეში ქვაფენილზე ეგდო უბიწო ქალწულის ქანდაკების წინ. ნელ-ნელა გონს მოდიოდა. ჯერ რამდენიმე წუთს ნახევრად მთვლემარე, რაღაც გაურკვეველ ოცნებებში ცურავდა, რასაც არ აკლდა ერთგვარი სიტკბოებაც კი, თან ბოშაქალისა და თხის ჰაეროვანი სახეები მის გონებაში კვაზიმოდოს მძიმეწონიან მუშს ერთვოდა. მაგრამ ასეთი მდგომარეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. სიცივის საკმაოდ ძლიერმა შეგრძნებამ, სხეულის იმ ნაწილში, რომლითაც ქვაფენილს ეხებოდა, უცბად გამოაფხიზლა და სული მისი ამ ქვეყნიურ სინამდვილეს დაუბრუნდა. ეს სიგრილე საიდან ღამეწვია? უცბად იკითხა გონს მოსულმა და მხოლოდ ახლაღაში ამჩნია, რომ თითქმის შიგ წყალსადენ არ შეიწვა. ეშმაკსაც წაუღია ეს კუზიანი ციკლოპი, წაიბურტყუნა მან და ადგომა მოიწადინა. მაგრამ ეს ოდენ დიდად იყო გაბრუებული და დარეტიანებული დაცემისაგან, ეს ოდენ ძალიან იყო დამტვრეული, რომ უნებურად ადგილზევე დარჩა, თუმცა ხელს საკმაოდ თავისუფლად ამოძრავებდა. ცხვირზე ხელი მოიჭირა და ბეც დაემორჩილა. პარიზის წუმპე, ფიქრობდა ის, რადგან სჯეროდა, რომ ამ ქუჩის არხში მოუხდებოდა უთუოდ ღამის გათევა. სარეცელზე თუ არ გძინავს, სხვა რა უნდა გააკეთო, რომ არ იოცნებო? პარიზის წუმპე განსაკუთრებით მყრალია. ის უთუოდ ბლომად შეიცავს აქროლებად და აზოტიან მარილს. ყოველ შემთხვევაში ამაზრის არიან მეტ ნიკოლა ფლამელი და ჰერმეტიკოსები. სიტყვა ჰერმეტიკოსებმა უცბად არქიდიაკონი კლოდ ფროლო გაახსენა. მან მოიგონა მის თვალწინ მომხდარი ძალმომრეობის სცენა. გაიხსენა, როგორ ებრძოდა ბოშაქალი ორმა მაკაცს, რომ კვაზიმოდოს თანამზრახველი ჰყავდა და მის მეხსიერებაში ბუნდოვნად გაიელვა არქიდიაკონის მოღუშულმა, მედიდურმა სახემ. უცნაური რამ კი იქნებოდა, გაიფიქრა მან და ამის საფუძველზე შეუდგა ახირებული ჰიპოთეზების კოშკის, ფილოსოფოსთა ამ სათამაშო ხუხულის აგებას. მერმე უცბად გამოერკვა და კვლავ სინამდვილეს დაუბრუნდა. აჰ, ვიყინები, წამოიძახა მან და მართლაც გრენგუარის მდგომარეობა აუტანელი ხდებოდა. წყლის ყოველი მოლეკული გრენგუარის თირკმლებს სითბოსთითო მოლეკულს ართმევდა და მისი სხეულის ტემპერატურა თანდათან არასასიამოვნოდ უთანაბრდებოდა წყაროს ტემპერატურას. ანასდა დახლა სულ სხვა უსიამოვნება დააყდა თავს. ბავშვების ერთი ჯგუფი, იმ პატარა ფეხშიშველი ველურებისა, მუდამ ჟამს პარიზის ქვაფენილებზე რომ დაატყაპუნებენ და უკვდავი მეტსახელი ონავრები თუ აბეზარები ჰქვიათ, რომლებიც ჩვენი ბავშვობისას საღამოობით სკოლიდან მომავალ თქვებს გვესროდნენ იმის გამო, რომ ჩამოხეული შარვლები არ გვეცვა, აი სწორედ ამ პატარა ავარების გუნდი სიცილხარხარითა და ყიჟინით მორბოდა იმ გზაჯვარე დინისაკენ, სადაც გრენგუარი იწვა, და სულ არ დაგიდევდნენ იმას, რომ მეზობლად ყველას ეძინა, რაღაც უფორმო ტომარას მოათრევდნენ, მარტო მათი ხის ქოშების ბაკაბუკი მკვდარსაც კი გააღვიძებდა. გრენგუარმა, რომელსაც ჯერ კიდევ მთლად არ გაებიჯებინა ამ ქვეყნიდან, ნახევარზე წამოიწია. ჰეი, ჰენეკენ დანდეშ! ჰეი, ჟიან პენსბურდ! ეძახოდნენ ერთმანეთს, რაც კი ძალა შესწევდათ. ბებერი ესტაშ მუბონი! რკინეულობით რომ ვაჭრობდა კუთხეში, მოკვდა. მისი თივის ლეიბი ხელში ჩაგვივარდა. ახლავე ჭია კოკონას გავაჩაღებთ. დღეს ზეიმია ფლამანდიელების პატივსაცემად. თხრილთან მიირბინეს და თივის ლეიბი სწორედ გრენგუარს მიაგდეს ზედ ისე, რომ იგი არ დაუნახავთ. იმავე წუთს ერთმა მათგანმა ჩალის ერთი ბღუჯა აიღო და იქვე წმინდა ქალწულის ძეგლის წინ ანთებულჭრაკზე ცეცხლი მოუკიდა. შექრისტე მკვდარო, წაიბუტპუტა გრენგუარმა, ახლა კი ჩანს ნამეტანი დამცხება. კრიტიკული მომენტი იყო. გრენგუარი ცეცხლსა და წყალშუა აღმოჩნდებოდა. ზებუნებრივად დაძაბა ძალღონე, როგორც ყალბი ფულის მჭრელმა, რომელსაც მდუღარე წყალში უპირებენ ჩაგდებას და რომელიც ცდილობს როგორმე თავი დააღწიოს. იგი ფეხზე წამოდგა, თივის ლეიბი ონავრებს ზედ მიაგდო და მოკურცხლა. წმინდაო ქალწულო, იყვირეს ბავშვებმა, რკინეულობით მოვაჭრე მკვდრეთით აღსდგა და ისინიც აქეთ იქით გაიფანტნენ. ბრძოლის ველი დარჩა თივის ლეიბს. ბელფორე, მამალე ჟიუჟ და კოროზე ირწმუნებიან, რომ მეორე დღეს ეს ლეიბი დიდი ზეიმით აიღო მახლობელი სამრევლო საღმდელოებამ და მიიტანა სენტ-ოპორტიუნიეს ეკლესიის სამოსაცავში, სადაც მოლარე თვით 1789 წლამდეც კი საკმაოდ კარგ შემოსავალს იღებდა იმ დიადი სასწაულიდან, რომელიც მოახდინა უბიწო ქალწულის ძეგლმა მოკონსიეს ქუჩის კუთხეში. 1482 წლის 6 იანვრის, იმ ღირსახსოვარ ღამეს, უბიწო ქალწულის ლუსკუმამ, თავისი უბრალო სიახლოვითაც კი განაძევა ეშმაკი, მიცვალებულ ესტაშ მუბონისაგან, რომელმაც, როცა კვდებოდა, ეშმაკის მოსატყუებლად და დასაცინად, თავისი სული თივის ლეიბში დამალა.